Գեներալը ուսերը թոթվեց։ «Բոլորդ ինչ որ տարօրինակ մարդիկ եք դարձել», շարունակեց նա նորից խոսել։ «Քեզ ասում եմ, որ բոլորով ինչ եմ հասկանում Լիզավետա Պրոկոֆևնայի մտքերն ու տագնապները. Նա հիստերիկայի մեջ է և լալիս է և ասում է, որ մեզ անարգել ու խայտարակել են. Ով, ինչպես, ում հետ, երբ և ինչու, ես խոստովանում եմ, մեղավոր եմ, դա վերցնում եմ իմ վրա, շատ մեղավոր եմ, բայց այդ անհանգիստ և իլրումն իրեն վատ պահող կնոջ համար հետապնդումները կարող են սահմանափակվել, վերջապես ոստիկանության կողմից, և ես նույնիսկ այսօր մտադիր եմ որոշ մարդկանց հետ տեսնվել և նախազգուշացնել. Ամեն ինչ կարելի է սարքել սուսիկ, հեզ, սիրալիր, նույնիսկ ծանոթության միջոցով և բոլորովին առանց սկանդալի. Համաձայն եմ նույնպես, որ ապագան հղի է իրադարձություններով և որ չպարզաբանված շատ բան կա. Այստեղ կա նաև ինտրիգ, բայց եթե այստեղ ոչինչ չգիտեն, այնտեղ դարձյալ ոչինչ բացատրել չեն կարող. Եթե ես չեմ լսել, դու չես լսել, նա չի լսել, հինգերորդը նույնպես ոչինչ չի լսել, ապա վերջի վերջո էլով է լսել, հարցնում եմ քեզ. Հապա ինչով բացատրել դա, քո կարծիքով, բացի նրանից, որ բանը կիսով չափ միրաժ է, գոյություն չունի, ինչպես որ օրինակ լուսնի լույսը, կամ ուրիշ տեսիլներ.
Նա ցնորված է, մրմնջաց իշխանը, հանկարծ ցավով հիշելով քիչ առաջվա ամբողջ անցուդարձը։
Մի խոսքով ասած, եթե դու այդ կնոջ մասին ես ասում, մասամբ իմ գլխով էլ այդպիսի միտքեր անցնում և ես հանգիստ քնում էի, բայց հիմա տեսնում եմ, որ այստեղ ավելի ճիշտ են մտածում և չեմ հավատում ցնորվածությանը։ Փուչկին է, ենթադրենք, բայց ընցմին նույնիսկ սրաթափանց է, ոչ միայն խելագար է։ Այսօրվա արարմունքը կապիտան Ալեքսեյի չի նկատմամբ դա շատ լավ ապացուցում է։ Նրա կողմից սրիկայական գործ է, այսինքն առնվազն ճիզվիտական գործ, հատուկ նպատակների համար։
Ի՞նչ կապիտան Ալեքսեյիչ։
«Ախ, Աստված, իմ Լև Նիկոլայևիչ, դու ոչինչ չես լսում. Ես հենց նրանից սկսեցի, որ քեզ հետ խոսք բացի կապիտան Ալեքսեյիչի մասին. Այնպես զարմացած եմ, որ նույնիսկ հիմա ոտու ձեռս դողում են. Դրա համար էլ այսօր ուշ մնացի քաղաքում. Կապիտան Ալեքսեյիչ Ռադոմսկին, Եվգենի Պավլովիչի հորեղբայրը»։
«Հե»,
կոչեց իշխանը։ «Ինքնասպանություն է գործել առավոտյան լուսաբացին ժամը 7-ին. Ծերուկ, հարգարժան, 70 տարեկան, էպիկուրյան, ու ճիշտ և ճիշտ, ինչպես այն կինն էր ասում, պետական գումար, նշանակալից գումար»։
«Իսկ այդ նա որտեղից»։
«Որտեղից է իմացել, հա-հա, թե ախր նրա շուրջն արդեն մի ամբողջ շտաբ գոյացավ, հենց որ նա հայտնվեց. գիտես նրան հիմա ինչ դեմքեր են այցելում և որոնում ծանոթանալու այդ պատիվը. Բնական է, այն ժամանակ կարող էր եկողներից մի բան իմանալ, որովհետև հիմա արդեն ամբողջ Պետերբուրգը գիտի և այստեղ կես Պավլովսկը կամ արդեն նաև ամբողջ Պավլովսկը. Բայց որքան նուրբ է նրա դիտողությունը համազգեստի մասին, ինչպես ինձ հաղորդեցին, այսինքն այն մասին, որ Եվգենի Պավլովիչը վաղորոք հասցրեց պաշտոնաթող լինել. Այդպիսի դժոխային ակնարկ. Ոչ, դա խելագարություն չի արտահայտում. Ես իհարկե հրաժարվում եմ հավատալ, որ Եվգենի Պավլովիչը կարող էր առաջուց իմանալ աղետի մասին, այսինքն, որ ամսի այսքանին, ժամը 7-ին և այլն. Բայց նա կարող էր այդ ամենը նախազգալ. Այնինչ ես, այնինչ մենք բոլորս և իշխան Շչեն հույս ունեինք, որ դեռ նա Եվգենի Պավլովիչին ժառանգություն կթողնի. Օ, սարսափ, սարսափ, բայց հասկացիր, ես Եվգենի Պավլովիչին ոչ մի բանում չեմ մեղադրում և շտապում եմ քեզ բացատրել, բայց և այնպես կասկածելի է. Իշխան Շչեն անասելի զարմացած է, այս ամենը շատ տարօրինակ պատահեց.
Բայց ինչ կասկածելի բան կա Եվգենի Պավլովիչի վարքի մեջ։
Ոչինչ չկա, իրեն պահում էր ամենաազնվաբարո ձևով, և ես ոչինչ չեմ ակնարկել, նրա սեփական կարողությունը կարծում եմ անվթար է։ Լիզավետա Պրոկոֆևնան հասկանալի է, լսել անգամ չի ուզում, բայց գլխավորը, բոլոր այս ընտանեկան աղետներն ընկամ,
Լավ է ասել այս բոլոր անախորժությունները, այնպես որ մարդ նույնիսկ չգիտի, թե ինչպես անի։ Դու ճիշտն ասած, տան բարեկամն ես, Լև Նիկոլայևիչ, և պատկերացրու, հիմա պարզվում է, ասենք, թեև ոչ ստույգ, որ իբր արդեն ավելի քան մի ամիս առաջ Եվգենի Պավլովիչը բացատրվել է Ագլայայի հետ և իբր թե նրանից ստացել է պաշտոնական մերժում։
Չի կարող պատահել,
տակ-տակ բացականչեց իշխանը։ Միթե դու որևէ բան գիտես։ Գիտես, սիրելիս, ցնցվեց ու զարմացավ գեներալը, տեղում կանգ առնելով կարծես քարացած։ Ես գուցե զուր տեղը և անպատշաճ կերպով քեզ մոտ խոսք թռցրի բերանիցս, բայց ախր դա նրա համար, որ դու կարելի ասել այդպիսի մարդ ես։ Գուցե դու որևէ առանձին բան գիտես։
Ես ոչինչ չգիտեմ Եվգենի Պավլովիչի մասին, մրտմրտաց իշխանը։
Ես էլ չգիտեմ, ինձ եղբայր ուզում են ուղակի հողը դնել և թաղել, և անցմին չեն ուզում մտածել, որ դա ծանր է մարդու համար և որ ես դրան չեմ դիմանա։ Հիմա մի այնպիսի տեսարան էր, որ սարսափելի բան։ Ես քեզ ասում եմ ինչպես հարազատ որդուս։ Գլխավորը, Ագլայան կարծես ծիծաղում է մոր վրա։ Այն մասին, որ նա, կարծես, մերժել է Եվգենի Պավլովիչին մոտ մի ամիս առաջ, և որ նրանք բավական պաշտոնական բացատրություն են ունեցել, հայտնել են քույրերը, իբրև կռահում, իդեպ, հաստատ կռահում։ Բայց ախր նա մի այնպիսի ինքնասածի ու ֆանտաստիկ արարած է, որ պատմել չի լինի։ Բոլոր մեծահոգությունները, սրտի և մտքի բոլոր փայլուն հատկությունները, այդ բոլորը թերևս կա նրա մեջ, բայց անցմին քմայքներ, ծաղր, մի խոսքով դիվային բնավորություն է և ի լրումն ֆանտազիաներով է։ Մոր վրա հիմա ծիծաղեց, նրա երեսին, քույրերի վրա, իշխանց չեի վրա, իմ մասին խոսելու կարիք էլ չկա, հազվադեպ է, որ ինձ վրա չի ծիծաղում, և թվում է, դրա համար այդ դիվուկը առանձնապես սիրում է ինձ, այսինքն թվում է մյուսներից ավելի։ Գրաս կգամ, որ նա արդեն որևէ հարցում քեզ վրա էլ է ծիծաղել։ Ես ձեզ հիմա գտա իրար հետ զրուցելիս քիչ առաջ վերևում տեղի ունեցած փոթորկից հետո։ Նա քեզ հետ այնպես էր նստած, կարծես ոչինչ պատահած չլիներ։ Իշխանը սաստիկ կարմրեց և սեղմեց աջ ձեռքը, բայց լռեց։ Իմ սիրելի, բարի Լև Նիկոլայևիչ, զգացված ու տակ-տակ հանկարծ ասաց գեներալը։ Ես և նույնիսկ Լիզավետա Պրոկոֆևնան ինքը, որը իդեպ նորից է սկսել քեզ ներկել և քեզ համար ինձել, միայն չեմ հասկանում, թե պատճառն ինչ է։ Մենք այնուամենայնիվ քեզ սիրում ենք, սիրում ենք անկեղծ և հարգում ենք, նույնիսկ չնայած ոչ մի բանի, այսինքն չնայած բոլոր արտաքին երևույթներին։ Բայց համաձայնիր, սիրելի բարեկամ, ինքդ համաձայնիր, հանկարծ ինչպես հանելու կթվա և մարդ ինչպես կվրթովի լսելով, թե ինչպես այդ սառնարյուն դիվուկը, որովհետև նա կանգնած էր մոր առաջ ամենախորին արհամարենքի արտահայտությամբ դեպի մեր բոլոր հարցերը, իսկ դեպի իմ հարցերը գերազանցապես, որովհետև ես, գրողը տանի, հիմարացա, խելքիս փչեց խստություն բանեցնել, որովհետև ես ընտանիքի գլուխն եմ, դե հիմարացա։ Այդ սառնարյուն դիվուկը հանկարծ ուղայկի հայտարարում է ծաղրանքով, որ այդ ցնորվածը, նա այդպես արտահայտվեց և ինձ համար տարօրինակ է, որ նա քո բառը գործածեց։ Միթե ասում է, դուք մինչև հիմա չկարողացաք գլխի ընկնել։ Որ այդ ցնորվածը իր գլուխն է մցրել, ինչ գնով ուզում է լինի ինձ ամուսնացնել իշխան Լև Նիկոլայևիչի հետ, դրա համար էլ Եվգենի Պավլովիչին մեր տնից քշում է։ Այդքանն ասաց, ուրիշ ոչ մի բացատրություն չտվեց, հրհրում է իր համար, իսկ մենք բերաններս ենք բացել։ Նա դուրը շրխկացրեց ու դուրս եկավ։ Հետո ինձ պատմեցին քո և նրա մեջ նորերս պատահած տարօրինակ դեպքի մասին և… Լսիր, սիրելի իշխան, դու չվիրավորվող և շատ կշռադատող մարդ ես, ես դա նկատել եմ քո մեջ, բայց մի բարկան Աստված վկա, նա ծիծաղում է քեզ վրա։ Երեխայի պես ծիծաղում է, դրա համար էլ դու նրանից մի նեղանա, բայց դա ուղղակի այդպես է։ Բան մի կարծիր, նա ուղղակի հիմարացնում է թե քեզ, թե մեզ բոլորիս, պարապությունից։
Դե մնաս բարով, դու գիտես մեր զգացմունքները, մեր անկեղծ զգացմունքները դեպի քեզ, նրանք անփոփոխ են, երբեք և ոչ մի բանում, բայց ես հիմա այս կողմն եմ գնալու, ցտեսություն։
Հազվադեպ եմ ես այսքան վատ վիճակում գտնվել, ինչպես հիմա եմ գտնվում։
Այ քեզ ամառանոց։
Մենակ մնալով խաչմերուկում իշխանը շուրջը նայեց, արագ կտրեց անցավ փողոցը, մոտեցավ մի ամառանոցի լուսավորված պատուհանին, բացարեց փոքրիկ թղթիկը, որն ամուր սեղմել էր աջ ձեռքում Իվան Ֆյոդորովիչի հետ խոսելու ամբողջ ընթացքում և որսալով լույսի թույլ ճառագայթը կարդաց. Վաղ առավոտյան ժամը 7-ին ես կլինեմ զբոսայգու կանաչ նստարանին և կսպասեմ ձեզ։ Ես որոշել եմ ձեզ հետ խոսել մի շատ կարևոր գործի մասին, որն ուղղակի ձեզ է վերաբերվում։ P.S. Հուսով եմ, որ ոչ ոքի ցույց չեք տա այս տոմսակը, թեև ամաչում եմ ձեզ այսպիսի խրատ գրելը, բայց դատեցի, որ դուք արժանի եք դրան, և գրեցի ամոթից կարմրելով ձեր ծիծաղելի բնավորության համար։ P.P.S.S. Դա հենց այն կանաչ նստարանն է, որ ձեզ ցույց տվի այն ժամանակ։ Ամաչեցեք, ես հարկադրված էի սա ևս հավելագրել։ Տոմսակը գրված էր հապճեպ և ծալված մի կերպ, ամենից հավանական է, Ագլայայի պատշգամբ դուրս գալուց անմիջապես առաջ։ Վախի նմանվող աննկարագրելի հուզմունքով, իշխանը թղթիկը նորից պինդ սեղմեց ձեռքում և շտապով ետ թռավ լուսամուտից, լույսից, ինչպես վախեցած գող։ Բայց այդ շարժման ժամանակ հանկարծ կիպ կպավ մի պարոնի, որը հայտնվել էր ուղիղ նրա ուսերի հետևում։
«Ես հետևում եմ ձեզ, իշխան», ասաց պարոնը։
«Այդ դուք եք, Գելլեր», գոչեց իշխանը զարմացած։
«Որոնում եմ ձեզ, իշխան, սպասում էի ձեզ Եպանչինների ամառանոցի մոտ, հասկանալի է, չէի կարող մտնել, գալիս էի ձեր հետևից, երբ դուք քայլում էիք գեներալի հետ։ Ձեր տրամադրության տակ եմ, իշխան, կարգադրեցեք Գելլերին, պատրաստ եմ զոհաբերելու, նույնիսկ մեռնելու, եթե հարկ լինի»։
«Բայց ինչու»։
«Դե հավանաբար մարտահրավեր կլինի, այդ պորուչիկ Սոլովցևը, ես նրան գիտեմ, այսինքն ոչ անձնապես, նա կուլ չի տա վիրավորանքը, մեր աղբորը, այսինքն ինձ ու Ռոգոժինին, նա հասկանալի է, հակվածը տականք համարելու և գուցե ստարժանվույն, այդպիսով պատասխանատու եք մնում միայն դուք, ստիպված կլինեք վճարել շշերի համար, իշխան»։ Նա ձեր մասին հարց ու փորձ էր անում, ես լսեցի և հավանաբար վաղը նրա բարեկամը կբարեհաճի ձեզ մոտ, իսկ գուցե և հիմա էլ սպասում է։ Եթե մարտավկա ընտրելու պատվին արժանացնեք, ապա ձեզ համար պատրաստ եմ և զինվոր ընկնել, դրա համար էլ որոնում էի ձեզ, իշխան»։
«Ուրեմն դուք էլ եք մենամարտի մասին խոսում»,  հանկարծ հրհրաց իշխանը ի մեծ զարմանս Գելլերի։ Նա սարսափելի հրհրում էր։ Գելլերը, որ իրոք համարյա փշերի վրա էր, մինչև որ բավարարվեց իրեն մարտավկա առաջադրելով, համարյա վիրավորվեց, տեսնելով իշխանի այդպիսի զվարթ ծիծաղը։
«Բայց իշխան, դուք այն ժամանակ ձեռքերը բռնեցիք, ազնվազարմ մարդու համար, այն էլ հասարակության ներկայությամբ, դժվար է դրան դիմանալը»։
«Իսկ նա իմ կրծքին բոթեց», ծիծաղելով գոչեց իշխանը։ «Մենք կրվելու բան չունենք, ես նրանից ներողություն կխնդրեմ, պրծավ գնաց, իսկ եթե մենամարտել է, թող լինի մենամարտել, թող կրակի, ես նույնիսկ ուզում եմ, հա-հա, ես հիմա գիտեմ ատրճանակ լցնել»։ «Դուք ատրճանակ լցնել իմանում եք, Գելլեր»։ «Պետք է նախ վարոտ գնել, ոչ թաց և ոչ այնքան խոշոր, որով թնդանոթ են կրակում, իսկ հետո նախ վարոտը լցնել, թաղիկ ճարել որևէ տեղից, դրան վրայից, և հետո արդեն գնդակը ներս մղել, և ոչ թե գնդակը վարոտից առաջ, որովհետև չի կրակի»։ «Լսում եք, Գելլեր»։ «Որովհետև չի կրակի»։ «Հա-հա»։ «Միթե դա ամենասքանչելի պատճառաբանությունը չէ, եղբայր Գելլեր»։ «Ախ, Գելլեր, գիտեք, որ ես հիմա ձեզ կգրկեմ ու կհամփուրեմ»։ «Հա-հա-հա»։ «Ինչպես այն ժամանակ դուք հանկարծ հայտնվեցիք նրա առաջ»։ «Շուտով մի անգամ եկեք ինձ մոտ, շամպայն խմենք, բոլորս խմենք, հարբենք»։ «Գիտեք, որ Լեբեդևի նկուղում 12 շիշ շամպայն ունեմ։ Լեբեդևը ինձ դիպվածով ծախեց 3 օր առաջ։ Նրա մոտ փոխադրվելու հաջորդ օրը ես էլ բոլորը գնացի։ Ես ամբողջ խումբը կհավաքեմ։ Իսկ ինչ դուք այս գիշեր քնելու եք։
Ինչպես ամեն գիշեր, իշխան։
Դե, ուրեմն հանգիստ երազներ։ Հա-հա։ Իշխանը ճանապարհը կտրեց անցավ եւ չքացավ զբոսայգում, մտածմունքի մեջ թողնելով մի քիչ տարակուսած կելլերին։ Նա իշխանին դեռ չէր տեսել այդպիսի տարօրինակ դրամատրության մեջ եւ մինչեւ հիմա չէր էլ կարող պատկերացնել։ Երևի տենդ ունի, որովհետեւ ջղային մարդ է եւ այդ բոլորն ազդել է, բայց իհարկե չի վախենա։ Հենց սրանք են, որ չեն վախենում, Աստված վկա։ Ինքն իր մեջ մտածում էր կելլերը։ Շամպայն։ Բայց հետաքրքիր լուր է։ 12 շիշ, մի դյուժին։ Ոչինչ, կարքին կայազոր է։ Բայց գրաս կգամ, որ Լեբեդևը որևէ մեկից գրավականով է վերցրել այդ շամպայնը։ Բայց բավական հաճելին է նա, այդ իշխանը։ Իսկապես, ես սիրում եմ այդպիսիններին։ Սակայն կարիք չկա ժամանակ կորցնելու եւ եթե շամպայն է, ապա հենց իսկական ժամանակն է։ Որ իշխանը կարծես տենդի մեջ լիներ, դա իհարկե իրավացի էր։ Նա երկար թափարում էր մութ զբոսայգում եւ վերջապես իրեն գտավ մի ծառուղում զբոսնելիս։ Նրա գիտակցության մեջ մնացել էր այն հիշողությունը, որ այդ ծառուղով սկսած նստարանից մինչև բարձր ու նկատելի հինավուրց ծառը ընդամենը մոտ 100 քայլ, նա արդեն 30 կամ 40 անգամ անցել էր ետ ու առաջ։ Հիշել, թե առնվազն մի ամբողջ ժամ ինչ էր մտածում զբոսայգում, նա ոչ մի կերպ չէր կարողանա, եթե անգամ ուզենար։ Սակայն նա իրեն բռնեց մի մտքի վրա, որից հանկարծ ծիծաղից թուլացավ։ Թեև ծիծաղելու բան էլ չկար, նա շարունակ ուզում էր ծիծաղել։ Նա պատկերացրեց, որ մենամարտի ենթադրությունը կարող էր ծնվել ոչ միայն կելլերի գլխում, եւ որ հետեւաբար պատմությունն այն մասին, թե ատերճանակն ինչպես են լցնում, կարող է եւ պատահական չլինել։ Վահ, կանգ առավ նա հանկարծ մի այլ մտքից պայծառացած։ Քիչ առաջ նա պատշգամբ իջավ, երբ ես նստած էի անկյունում եւ սաստիկ զարմացավ ինձ այնտեղ գտնելով եւ այնպես ծիծաղում էր, թե ի մասին սկսեց խոսել։ Բայց ախր այդ ժամանակ արդեն այս թղթիկը նրա ձեռքում էր։ Նշանակում է նա հաստատ գիտեր, որ ես նստած եմ պատշգամբում։ Էլ ինչու զարմացավ։ Հա-հա-հա։ Նա տոմսակը կորզեց գրպանից ու համբուրեց, բայց իսկույն կանգ առավ ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ինչ տարօրինակ է, ինչ տարօրինակ է, ասաց նա մի րոպե անց նույնիսկ մի տեսակ թախծոտ։ Ուրախություն զգալու ուժեղ րոպեներին նրան միշտ թախիցն էր պատում, ինքն էլ չգիտեր թե ինչու։ Նա ուշադիր նայեց շուրջ եւ ինքն էլ զարմացավ, որ մտել է այստեղ։ Նա շատ էր հոգնել, մոտեցավ նստարանին ու նստեց։ Շուրջն արտակարգ լուռ էր։ Կայարանում արդեն երաժշտությունը վերջացել էր։ Զբոսայգում գուցե արդեն ոչ ոք չկար։ Իհարկե, ժամը 11:30-ից պակաս չէր։ Խաղաղ, տաք, լուսավոր գիշեր էր։ Հունիսի սկզբի պետերբուրգյան գիշեր, բայց թավ ստվերախիտ զբոսայգում, այն ծառուղում, որտեղ նա գտնվում էր, արդեն գրեթե բոլորովին մութ էր։